Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Irski muzičar Bob Geldof iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali je poznat i kao organizator Live Aid-a, jednog od najvećih koncerata u istoriji muzike. Publici u Srbiji je 2019. godine prvi put pružio priliku da ga čuje uživo. Bio je jedna od zvezda Nashville Jazz festivala koji je zatvorio odličnim nastupom. Bob kaže da je o Niškom festivalu slušao pohvale na sličnoj manifestaciji u Stuttgartu i odlučio da poseti Srbiju. Na koncertu je priredio odličnu irsku žurku, a organizatori Nashvillea su mu predložili da na 35. godišnicu Live Aid-a sličan događaj bude održan i kod nas. Bio bi posvećen migrantima na zapadno-balkanskoj ruti, a prikupljeni novac uložen u obnovu njihovih porušenih domova. Pored sjajnog utiska, muzičar je za sobom ostavio još nešto po čemu će biti upamćen njegov boravak u Srbiji. Vitrine džez muzeja krasi usna harmonika na kojoj je u Nišu svirao Bob Geldof, kojeg slušamo u pesmi The Great Song of Indifference. Are we rolling?
Go. I don't mind if you take it slow. I don't mind if you say yes or no. I don't mind at all. I don't care if you live or die. Couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly. I don't mind at all. I don't mind if you come or go. I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow. Cause I don't care at all. Sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. I can hear the speakers mumble, and I don't mind at all. I don't care if the third world prize, out of there I'm not surprised. Maybe I can watch all nations die, and I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind. I don't mind at all.
Let's listen.
You got two black eyes and loving too hard, and a black car that matches your blackest soul. I wouldn't change it. Oh, wouldn't ever try to make you leave. No. Oh, the neon coast, what's your sign? And a Midwest wind, Pisces rising. Wouldn't change it. Oh, wouldn't ever try to make you leave. No.
osjećam. Soko ne izgovaram, veruj mi, nisam spremna za susrete, bolje da nam potraje ovo tužno zatišje. Ne pričam sa tobom, ali pričam im o tebi, duša se raspada i nad prevlada. Vidim te na ulici, srce mi se skameni, pogled mi se pomeri, srećemo se neki drugi put.
Priče o pesmama.
Pesma Start a Family bila je jedna od četiri nove koje je grupa Texas izdala 2015. godine u čast 25 godina uspešne karijere. Kroz tekst su želeli da pokažu koliko je lepo znati da u životnim izazovima postoji neko ko stoji iza nas i na koga uvek možemo da računamo. Pevačica Charlene Spiter je smatrala da bi pesma ostavila mnogo jači emotivni utisak ako se u njoj bude čuo i muški glas. Obratila se prijatelju, poznatom engleskom glumcu Alanu Rickmanu, sa kojim je postala bliska posle snimanja jednog spota. Oduvek je bila očarana njegovim glasom i verovala je da je on pravi izbor za slavljeničku pesmu Start a Family. Glumac je bio zatečen ponudom da se okuša kao pevač, ali je pristao da pomogne. Snimio je čak dve verzije, jednu na kojoj je pevao, a drugu na kojoj je recitovao deo teksta. Kada je izgovorio stihove, odmah smo znali da je to ono pravo, rekla je Charlene Spiteri, koju s Alanom Rickmanom i grupom Texas slušamo u pesmi Start a Family.
You can start a family, or you can start a war. Begun with good intentions, now you don't know what you're fighting for. There's no way of knowing the way you are today. When I look up to the sky, there's only one thing. There's no way of knowing
You're gone.
Duet Simon i Garfunkel je pesmu The Sound of Silence u akustičnoj verziji snimio za potrebe svog prvog albuma. Uprkos najavama da donosi novi uzbudljivi zvuk, prodat je u samo 2000 primeraka. Duet se posle debakla razišao, ne znajući da izdavačka kuća imala nove planove sa njihovom pesmom The Sound of Silence. Čelnici Columbia Recordsa su zadužili producenta Toma Wilsona da napravi novu verziju koju će obogatiti mnoštvom električnih instrumenata. Pesma je u novom ruhu izdata kao singl bez znanja autora i veoma brzo postala veoma slušana. Njen neočekivani uspeh podstakao je Simona i Garfunkela da nastave zajednički rad i snime novi album. Često su govorili da im je to izdanje promenilo život i omogućilo da izgrade uspešnu karijeru. Pesma The Sound of Silence dueta Simon i Garfunkel vremenom je postala deo nacionalnog registra u kojem Američka kongresna biblioteka čuva snimke od izuzetnog značaja za ljudsku civilizaciju.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. The sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo.
Fair, learning my sleeping, you was broken.
Priče o pesmama.
Momcima iz grupe Imagine Dragons pošlo je za rukom da kroz pesmu Battle Cry ostvare deo dečačkih snova. Odrastali su obožavajući crtani film Transformers, a doživjeli priliku da napišu muziku za četvrti deo igranog filma Transformers Age of Extinction. Pesmu Battle Cry napisali su sa kompozitorima Hansom Zimmerom i Steveom Jablonskim. Za njih je to bila posebna čast jer su dobili šansu da rade sa omiljenim autorima koje svi članovi benda smatraju živim muzičkim legendama. Ipak u početku su dosta razmišljali da li da prihvate ponudu jer su nerado pisali muziku za film, a imali su i kratak rok da završe posao. Šansa je bila previše izazovna da bi je propustili. Pevač Dan Reynolds je na ideju o pesmi došao pošto je delove filma odgledao sa rediteljem Michaelom Bayom, koji mu je ispričao i nekoliko zanimljivih događaja sa snimanja filma. To je bilo dovoljno da u zadatom roku nastane pesma Battle Cry koju izvodi grupa Imagine Dragons.
stars, I'm only visible in darkness.
The house telling you to close your eyes.
And some days I can't even dress myself.
It's killing me to see you this way.
Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies into the shore.
Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am all right.
Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on.
Screams are sound the same.
You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All this life is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.
Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. My love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane.
Na dodeli nagrada Američke filmske akademije 2019. Lady Gaga je osvojila Oscara za najbolju originalnu pesmu koju je napisala za film Zvezda je rođena. Pevačica je u filmu igrala i glavnu ulogu pored glumca i reditelja Bradleya Coopera, sa kojim je na dodeli priznanja izvela Shallow. Film je doneo milionsku zaradu, a nagrađena pesma je postala jedan od najprodavanijih singlova. Nekoliko meseci kasnije, senku na uspeh je pokušao da baci široj javnosti nepoznat muzičar Steve Ronson. On je tužio pevačicu rekavši da je šalu plagijat i zatražio multimilionsku odštetu. Ronson je tvrdio da je Gagina pesma identična njegovoj pod nazivom Almost i već 7 godina se nalazi na internetu. Pre tužbe Almost je imala samo 300 pregleda, a potom na stotine hiljada. Većinu njih su činili pregledi besnih obožavalaca američke pevačice. Stručnjaci su zaključili da su u pitanju samo tri iste note i da pesma Shallow, koju Lady Gaga izvodi sa Bradleyjem Cooperom, nije kopija.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself